spíše na téma střídavé péče. Poté, co pan primář skončí, bude prostor pro diskuzi, tak byste se mohli ptát na našich hostů na věci, které vás v jejich příspěvcích zaujaly. Prosím, prostor je jenom a jenom pro pana Limaše. Prosím.
Dámy, vážené pánové, já jsem, když si povšimnete, tady na plánu, nazval svý, přednášku Střídavá péče ano, či ne. Já jsem ten název změnil, a to z toho důvodu, že ta odpověď je celku jasná. Samozřejmě, Střídavá péče ano. Ten důvod, proč ano, je zřejmý, protože střídavá výchova tady byla už dávno předtím, kdy jsme začali pořádat takové konference, jako je tato. Už dávno tady střídavá výchova byla. Já znám řadu případů, kdy vznikla naprosto spontánně mezi těmi rodiči, že se domluvili a střídali si to dítě bez ohledu na úřady, soudy, jakékoliv donucovací prostředky. To, proč tady dneska jsme my, odborníci a profesionálové, je kvůli těm rodičům, které tady zmínila paní doktorka Pavelková ze Slovenska. To z toho důvodu, že nám zaznívají věty. Dobře, pokud chceš rozvod, tak já ale budu trvat na střídavé výchově. To znamená, od té doby, co se ze střídavé výchovy dělá klacek, zbraň jako nástroj, jak ublížit tomu partnerovi, který se chce rozejít, anebo tomu, který chce zůstat, to jedno. To znamená, v okamžiku, kdy začínáme váčit, tak od toho okamžiku je střídavá výchova problém. A z toho vyplývá i další aporie, která se zdá být neřešitelná, přitom ve skutečnosti je hrozně jednoduchá. Jak to, že vidíme protiklad mezi střídavou výchovou a takzvaným šinovým stykem? Vždyť jedno by mělo organicky přerůstat do druhého podle momentální potřeby. To znamená, když je třeba tak široký styk a když je třeba tak střídavá výchova. Jak to, že tady v České republice řešíme apory buď střídavá výchova nebo široký styk? To všechno nasvědčuje na to, že střídavá výchova není používaná k tomu cíli, který má mít, to znamená ke střídavé výchově. Nicméně je to manipulativní zbraň, která má ublížit tomu druhému partnerovi. V tom případě se opravdu naplňuje fakt, že střídavá výchova začíná trpět mnoha iluzemi, které jsou velice zrádné. Někdy rodičům připomínám toto podobenství, že zahrádkář, když začne vyplat svoji zahrádku, tak jí zkoře, vyhání krtky, pěstuje se, vyplá se s kytičkama a stačí jedno dopoledne nepozornosti, zapomene otevřít třeba skleník a než se vrátí odpoledne z práce, tak má svůj celoroční úrodu pěkně usušený. Může vyhodit celý skleník. Stejně tak rodiče se pyplají se svými dětmi. Řešíme tady takové prkotiny, jako jsou tělesné tresty, jestli jo nebo ne. Výsledek je to, že nám tady rodiče začínají válku o děti, která je mnohonásobně krutější než jakýkoliv pohlavek, který dokážou ty děti doma dostat. A to znamená, že i ty rodiče, kteří ty svých děti tak bezmezně milují, dokáží své celoživotní dílo zničit během 2-3 měsíců. Proto já bych tady, protože nemám mnoho času, řekl pouhé 3 myšlenky, to znamená 3 iluze u střídavé výchovy. To znamená, první je etalon osiření. V mnoha případech by bylo pro dítě větším štěstím, kdyby jeden rodič jednoduše umřel, nebo kdyby se po Anglicku vypařil, než když vzniká válka o dítě. Ta druhá iluze, kterou si tady probereme, je, že rozvádějící se rodiče si musí ujasnit, kterou cestou půjdou, protože rozvod je křižovatka, má mnoho vyústění a my si musíme musíme vybrat jenom jednu cestu. A třetí věc je neprosazovat střídavou výchovu násilím. Takzvaný široký styk je možno prosadit násilím a bohemské zkušenosti tomu nasvědčují, že se dá jako důsledným přístupem vynutit fungující styk s rodiči, nicméně ne střídavá výchova. A jedna z těch podmínek, která nám říká, jestli ta střídavá výchova bude výchovou nebo nebude výchovou, je schopnost rozvedených rodičů předávat si dítě s překryvem. To znamená s nějakým časovým posunem. To znamená, táta přijde, posedí společně půl hodiny, hodinu u kafe a pak odejdou a mezi té půl hodiny si řeknou to, co já si se svou ženou předávám v posteli, v koupelně, u stolu, u snídaně. Prostě běžní informace, co dělala Juditka nebo my děti minulý týden. Tak, pojďme k tomu, k té první myšlence, etalon osiření. Když budete pozorovat, tak si všimnete, že máme do hlavy vypálené dvě strategie. To znamená, když za náma přijde kamarád a říká, že má problém s kamarádkou, tak mu říkáme, zkus to ještě vydržet, zkus to nějak vydržet, nějak to vyřešíte, já vám faním, vždycky se vás bude za ideální pár. To znamená, v prvním kroku my všichni se snažíme vztahy zachraňovat. Teprve v druhém kroku, když zjistíme, že se nám to nedaří, tak je začínáme rozbíjet a začínáme je spodobňovat na smrt. To je přirozená tendence. Vidíte třeba i u rodičů. Napřed rodiče se snaží manželství mladých zachovat, když to nejde, tak ho začínají sekat. No, to znamená, napřed se snaží tu dceru k tomu zeťovi dotlačit, když dcera řekne, on mě trápí, tak najednou on se zatvrdí a začnou toho zeťa vyhánět. To znamená, spodobňují ten rozchod vlastně na jeho úmrtí. Výsledek rozchodu je ale v nejlepším případě roven následkům ovdovění. Při ovdovění totiž zůstávají děti, majetek, sociální vztahy, vzpomínky na partnera, jsou také pozitivní a tak dále. To znamená, že dneska si musíme vždycky dát pozor, aby ten rozvod dopadl lépe než osvěření. To není a priori myšlenka, s kterou bychom si byli jisti, že bychom si řekli, no je lepší, že to dopadlo rozvodem. To není a priori pravda. My se o to musíme snažit, aby to dopadlo lépe než umrtí. Tady vám dám příklad. Když si vezmete tříleté dítě a to dají otci domů, nebo já jenom třeba s tříletým dítětem na výlet, tak je pravděpodobné, že před spánkem bude dítě plakat a bude se mu stískat v poznámém prostředí po mamince a podobně. Ve funkční rodině ho táta utěšuje, hezky mluví o mámě, jaké má oči, jak ji máme rádi, jaká je šikovná, jak se těšíme, že ji zítra zase uvidíme. Eventuálně si vymyslí nějakou hezkou pohádku o mamince. To znamená řečeno řečí psychologů, aktivuje u dítěte s idealizovanou mentální reprezentací matky. Při osiření se bude otec chovat podobně. Bude říkat, že maminka je v nebi, že tamhle ty hvězdičky, to jsou její oči a jak se ona nás maminka krásně usmívá. Jenže v tomhle tom, jakmile přijde rozchod, tak nic z tohohle není zachováno. Otec bere stýskání dítěte jako svoje selhání, má pocit, že špatný rodič, když se dítěti stýská po mamince, a z tohohle důvodu on většinou není schopen říct, jaká je maminka hodná, skvělá a milovaná. Takový rodič zpravidla jenom mlčí. Z toho důvodu, jo, vidíte, že v mnoha situacích, které to jenom jeden z příkladů, dochází k tomu, že pro to dítě bylo lepší, kdyby osiřelo. Když dítě ti osiří, tak z toho druhého rodiče se dělá polobu. Jo? Někdo jde vzad na nebesa a kdo se na nás kouká z hvězdiček. To je opravdu definice poloboha. Jo? Naproti tomu, když se rodiče rozvedou, tak se zpátky stává debil a poté jim zase zmání kráva. To je přece snad horší, než kdyby osiřel, ne? To je aspoň polovina, ten druhý partner. To znamená, že když rodič není schopen chválit druhého rodiče i po rozchodu, tak je opravdu otázka, jestli je schopen střídavé výchovy. Jestli to stačíte přečíst, tady máte krásný dopis rodiče, který se snaží zachránit to dítě pro sebe, aby neuteklo do ciziny. To je takový ten klasický únos do ciziny, že jo? A všimněte si, jak nasazuje proti matce. Chci ti jen říct, že má velký strach, že se účastníš velké lumpárny, kterou pomocí liší a podvodů organizuje tvoje matka. Já vím, že ti to vysvětlí po svém, to ona umí. Já jsem mu říkal, prosím vás, jak můžete chtít po dítěti, aby zavrlo svou matku a považovalo ji, že dělá lumpárnu. Jo? Je mi strašně smutno z toho, kam to tvá matka svou pomstichtivostí dohnala tvůj táta. V tomto okamžiku je krásně vidět i odpověď dítěte. Vlastník píše, čau tati, chci tady být, enter, Boleslávo. To znamená, vůbec se státu nebaví. Ten táta je naprosto zoufalej, ale odříznutý. Krásný syndrom odřízeného rodiče. Nicméně všimněte si, co dochází u toho rodiče. Ten rodič má idealizované dítě, říká mu, si nejdražší člověk, kterého mám, a ta matka, jo, ta je úplně černá. Tomuhle se psychologie říká štěpení, neboli splitting. V normální rodině totiž máme rozštěpený vztah, teda ambivalentní vztah ke svým partnerům, ke svým dětem a vlastně ke každé blízké osobě. Každý člověk je zároveň trošku dobrý, něco nás na tom člověku štve. Po rozvodu vzniká štěpení, kdy tohleto dělení se jakoby rozpadne mezi lidi. Já jsem si dovolil to zobrazit na obrázku. Tak před rozvodem to vypadá tak, že táta je trošku hnusný a trošku je fajn. To samé platí pro každé dítě. Nicméně po rozchodu dojde k tomu, že ten rodič v očích ženy se stane dokonale hnusným, na něm není nic dobrého a ty děti se dokonale zidealizují. Tohleto štěpení má samozřejmě za následek to, že ten člověk se snaží zachovat si vztah k dětem a nasazuje proti rodiči. Výsledek je potom, že vypadá třeba takto. To je další klient. Žena má problémy se synem, ve škole propadá, hraje počítačové hry od rána do večera, takový to klasika, v sobotu ráno začne a v neděli ve 12 odpadne, jo, od počítače, takže 26 hodin v kuse počítačové hry. Když přijde za mužem a říká mu, prosím tě, to nemůžeme takhle nechat, a dítě nám úplně zblbne, tak on říká, dej mi pokoj, ty to přeháníš a tak dále. Na to takový klasický vytáhne si telefon, že mu něco povídá, on ji nechá takhle vypovídat, tak si dá úkol, říká, tak chceš ještě něco, ne, a tak se měj, ahoj, tip. Jo? To znamená, toto funguje tak dlouho, nebo to funguje tak dlouho, dokud ta žena neemigrovala. Prostě řekla, hele, jestli si myslíš, že takhle nevychováme dítě, tak se vychovávej sám. A v tom okamžiku, kdy ta matka poslala to dítě tomu otci a řekla se mu, tak se o ní starej sám, když si myslíš, že tyhle výchovy jsou jako dobrý, tak najednou to dítě, které bylo dokonale čisté a všechna chyba byla na té mámě, tak najednou ten otec začal fungovat trošku tak, jak měl. Jo? Jinými slovy, tady v této rodině pokusy o střídavou výchovu skončily totálně fiaskem. Právě kvůli tomu, že ten otec, když byl na tom, byl pro střídavou výchovu, tak to, co my všichni tady označujeme za výchovu, tak to on systematicky bojkotoval. Tak, z tohle krátkého úvodu bych já rád řekl tu myšlenku, že když chceme střídavou výchovu, měli bychom mít jednu jistotu. měli bychom si být schopni odpovědět na otázku, bude to lepší pro dítě, než kdyby osiřelo? Když si řekneme, ano, bude to lepší než osiření, tak říkám, výborně. Dejme to, udělejme střídavou výchovu, no, bude to zkvalitní. Ale obávám se, že v mnoha případech si musíme říci, že to je horší. Tak. Druhou myšlenku, kterou vám chci dneska říci, je běžná chyba, kterou vidím u rozvádějících se partnerů. A to neschopnost si určit další životní cestu. Cílem rozchodu, málo kdo to ví, proto to tady zdůrazním, je zlhostejný. Mám krásný příklad, přišel za mnou klient po dvou letech umrenky a povídá, pane doktore, rozhodl jsem se, že se vrátím od umrenky k manželce. Já jsem říkal, no, tak co myslíte, že bude ráda? A ona, no samozřejmě, nebo to tak usilovala. A říkala, tak uvidíte, no. Hlavně, abyste nebyl překvapený. Za 14 dní ten samý chlap přichází, takový trošku, no, a povídá, pane doktore, když jste měl pravdu, já za ní přijdu, povídám jí, že bych se jako rád vrátil. Samozřejmě čekal tu svatobránu a vítání a šipřinky, že jo. A ta žena v celku chladně, bez zájmu, mu povídá, no když myslíš, že je to dobrý nápad. Ty ženě bylo úplně jedno, buď se vrátí nebo odejde, prostě nebudu řešit. Jo? Tenhle ten cíl je poměrně dost náročný, protože my ho nemůžeme dosáhnout silou vůle. My ho můžeme dosáhnout opravdu jenom vypnutím té silné vůle. Jiná klientka to má právě naopak. On je obránce vztahu, chce ho zachránit, jenže čas od času má vztek na muže, tak udělá na schvály a scény. Druhý den zkusí jinou strategii, snaží se být milá, příjemná, navaří mu, nic mu nevyčítá. Třetí den za ním přijde a řekne, tak prosím tě, kdy doneseš tu dohodu o rozvodu? A jí říká, paní, jste přesně zbej. Chcete ten vztah zachránit nebo chcete zničit? Jestliže ho chcete zachránit, jak to, že mu říkáte o dohodu o rozvodu? Vy jste ta, která má o dohodě o rozvodu mlčet jako hrob. Ne si říkat o dohodu o rozvodu. A tohle to není zácný obraz, je klasika, jo? To znamená, ta žena si musí ujasnit, chci ten vztah zachránit, chci si zachovat vztah dětem, chci si hrát na hrdýho, chci mít pocit, že jsem na koni a že mám ten rozchod pod kontrolou, chci si urvat co nejvíc majetku. To jsou různé cesty, ale vybrat si můžu zpravidla jenom jednu. Ne, možná, když osud bude milostiv, tak možná dvě, ale rozhodně ne všech pět, nebo kolik jich tady mám napsáno. U mužů je to bledě modré to samé. Já jsem se tady pokusil nakreslit tu cestu, tu křižovatku, která se rozvětluje. To není žádná pěticípá hvězda. Ale i ten muž, který stojí před rozvodem, má tři možnosti. Buď bude mít rozchod a la umrtí, to znamená při auto havárii se mi zabila žena a dítě, ergo jsem naprostý vdovec a zůstaly jenom trvalé následky, řekněme ty alimenty. Ano, to je realizovatelná cesta číslo jedna. Nebo druhá cesta je, budu si hrát na hrdého, to znamená, budu si dokazovat, že jsem na koni. Jak se to dělá? No, vezmu milenku a produciruju se na čase před barákem, že jo? A nebo vezmu rozsudek od soudu a přilepím ho na dveře, aby všichni věděli, jak rozhodnul soud. Ale když si budu hrát na hrdýho, budu se snažit urvat si majetek a tak dále, tak opravdu musím počítat s tím, že ta žena se mnou nemáčí. A to úspěšně, že jo, většinou. To znamená, ten muž si musí uvědomit, že buď si bude rád na hrdýho, nebo bude dělat dětem rodiče. Ale když bude si rád na hrdýho, tak ten rozvod nikdy neskončí a zřejmě ho ani ta žena nepustí k dětem. Stejně tak, když se ten otec rozhodne, že chce dělat otce svým dětem, tak si musí uvědomit, že ano, může se stát, že ta žena je opravdu hrozná, může se stát, že ta žena je psychopat, všechno souhlasí. Ale on, když opouští Titanic, tak ty děti nechává u toho člověka, u kterého nechce existovat. To znamená, jestliže chce opravdu sloužit svým dětem, měl by zůstat tam, kde jsou ty děti. I když je to u té ženy, která je nepoužitelná. Protože on, když si myslí, že je tak dobrý, by měl opravdu pomáhat těm dětem tam, kde ty děti jsou. To znamená, nemůže usilovat o rozsah. Proto jedna z ohromně náročných úkolů partnerského poradenství je donutit nebo nějak vysvětlit těm lidem, kteří se chtějí rozejít, že si musí vybrat buď rozchod, nebo hluma hrdýho, anebo s těch s dětma. Ale nemůžu mít z tohohle dvě nebo tři. Vždycky jenom jednu cestu. Tak, to byla druhá myšlenka a nyní se dostáváme k té poslední. Střídavá výchova, aby byla výchovou a ne válkou o děti, může být jedině konsenzuální. To je rozdíl od styku s dítětem, jak tady ukazuje ten kochenský model, ten se prosadit i důslednou a víceméně tvrdou rukou soudu. K tomu, aby jsme rozuměli, musíme chápat, jak fungují partnerské vztahy, a to je princip sdílené frustrace. Princip sdílené frustrace funguje ve vztazích tak, že lidé si rozdělí náklad tak, aby na konci toho projektu byli všichni členové toho uskupení stejně unavení. To znamená, když se jde do hor, tak si nedrozliží náklad 50 kg a 50 kg, ale musí vezme 70 a žena se vezme 30, takže na vrcholu, na kopci se koukají dva lidi, o kterých se dá říci, že jeho frustrace rovná se její frustrace. Když přijde rozchod, začnou se aplikovat manipulativní pravidla, podle kterých je vítězem ten, kdo je méně frustrovaný. To znamená, při rozchodu začne platit úplně jiné pravidlo a to pravidlo zní, partner musí trpět více než já. To je zákon, který ovládá rozchody. Tomu se říká primární manipulativní bilance a děti to samozřejmě dokáží krásně zvrátit. To znamená, kdo má děti, vyhrává boj. Tady ten boj na toho hrdého, na toho vítěze, kde na koni, se hraje nejenom bezprostředně po rozhodu, ale hraje se třeba 5-6 let po rozhodu. Já jsem měl tady ten příklad, že na vyhodila muže z bytu, ten 5 let bydlel v nějaké garzonce. Celý těch 5 let fungovala střídavá výchova, taková ta spontánní, on si bral děti, ona mu je dávala, naprosto bez problémů to fungovalo. Až do bodu D, kdy najednou ten muž přišel a po 5 letech odloučení od ženy si našel novou partnerku. Po 5 letech začala lítá válka o děti. Ten začal kvůli tomu, že najednou ta žena měla pocit, já trpím víc než on. Jo? Po 5 letech. To znamená, to je neustále kontrolovaná bilance rozchodu. Tak a tady bych rád ukázal mechanismus, díky kterému funguje právě kochemský model. Tím mechanismem je takzvaná relativní frustrace, která říká, že nedosažený cíl je tím lákavější, čím se jeví dosažitelnější. Krásně to je vidět třeba tady na těch velbloudech, který když jdou pouští, tak jdou pomalu, jak se blíží k cíli, tak neustále zrychlují, až cválají. Stejně tak, když úplně od začátku nedáme partnerům šanci, aby započali válku o dítě a velice rychle je plásneme přes prsty, když zkouší začínat nějaký boj o dítě, tak tím větší pravděpodobnost budeme mít, že ty lidi ustoupí. Praxe rozchodu v České republice je právě opačná. Když rodiče začnou spolu bojovat, tak to dlouho necháme být. Když druhý rodič se vzteká, tak přijdeme za tou ženou a řekneme jí, ty, jak to, že nechceš dávat ty děti. Tak dáme napomenutí, pak dáme malou pokutu, pak ji trošku zvětšíme, ale ta běží. A žena má naopak pocit, že ten svůj cíl má na dosah ruky. A v tomhle té dosažitelnosti toho cíle jsme jí vlastně tím jsme vlastně zahájili válku. Proto ta bochemská cesta je funkční právě proto, že tomu člověku vůbec nedovolí zahájit válku o dítě. To znamená, jakmile zjistí, že se trošičku začíná ten boj o to dítě, tak okamžitě a poměrně tvrdě a důsledně plácne toho rodiče přes prsty a řekne takhle, ne, tohle to vám tady trpět nebudeme. A díky právě tomuto se může dosáhnout toho, že ty rodiče i se skřípáním zubů napřed začnou spolupracovat na tom, co my označujeme jako široký styk, což potom může, jak už jsem řekl, organicky přežít ve střídavou výchovu. Ale náš problém je ten, úplně stejně, jak říkala paní doktorka Pavelková, to znamená, že naše právo je tak kolozubé, že už snad ani víc kolozubé být nemůže. Tak. Příklad tady je jenom ukázka relativní frustrace u rozchodu. Muž píše, ona naprosto nereaguje na konkrétní otázky, nemá na ně odpovědi, za vším je fantastická víra, že když něco hodně chceš, tak se ti to povede. A že tím pádem všechno dobře dopadne, jak nějaká sekta. Během toho večera se prý pětkrát rozbrečela a stejněkrát byla euforie. To, co tady vidíte, je názorná ukázka toho, jak ta žena neustále vymýšlí, jak urvat to dítě a zdrhnout se do zahraničí. Jo, to je ta právě to střídání té naděje a zase zápětí propad do deprese, zase naděje a zase propad do deprese. To je právě příznak toho, že jsme jí dali šanci, že si mohla připustit ta žena, že by ten plán s tím, že vezme dítě a zdrhne do daleké ciziny, že to bude dobrý plán. Jo, vidíte, že si to nakonec podařilo mezi námi. Tak, z tohoto důvodu, co jsem vám tady ukázal, bych rád řekl, že exmančelé musí soudu dokázat, že nehrají hru na hrdého, dokázat, že jsou schopni střídavé výchovy. Protože většina rodičů sama o sobě je schopna dát dítěti jednotnou výchovu. Většina rodičů je schopna dát dítěti jednotnou výchovu i v manželství. Ale většina rodičů není schopna se domluvit na jednotné výchově po rozchodu. A tohle to je to, co bych od těch rodičů rád, aby nám prokázali, že toho jsou schopni. Protože jestliže nejsou schopni se domluvit před rozchodem, jak můžeme očekávat, že budou nádherně schopni se domluvit po rozchodu. To znamená, moje osobní přesvědčení je, že střídavé výchovy, která by byla skutečně pro dítě prospěšná a byla skutečně výchovou, tak takové výchovy je schopna jenom zlomek té populace, která se rozváží. Tak. Jeden takový lakmusový papírek, který mám pro posouzení kvality těch rodičů, je předávání dítě s překryvem. To znamená, dohodnou se třeba na tom, jestli to dítě bude dělat domácí úkoly, jestli bude třeba procvičovat diktáty, jak se budou domlouvat zkoušky u lékaře s exémama a podobně. To znamená, na tohleto je třeba nějaký čas. V každé výchově se ty dva rodiče musí někdy sejít, domluvit se, jak se budeme učit češtinu a jak budeme chodit k logopédovi a jak se budeme zpravovat zuby a podobně. Tenhle čas té dohody by mělo dítě vidět, jak probíhá v čase. To znamená, nejlepší varianta je, že rodiče si předají dítě třeba v neděli odpoledne, táta přijde k mámě domů, sednou si, dají si kávu, sní pár kuchet a proberou, co se dělo minulý týden a co třeba s tím dítě. Když tam to dítě je, tak vidí, jak máma říká, hele, to dítě má problémy s češtinou, může s ním psát diktáty. Táta říká, no, tak budeme psát diktáty. Teprve po takové dohodě to dítě je schopno akceptovat, když přijde domů a řekne tomu tátovi, ale se nechce, ta máma to všechno přehání, tak táta řekne, ne, budu se psát diktáty, zapomeň. Stejně tak, já to řeknu na jiném příkladu. V 15 letech všichni jsme to viděli, ty klackové mají tendenci odmluvat mámě. Jedna z velkých výchovných úkolů otce je přijít a dát těch 15 tomu klackovi pár facek a říct mu, hele, na mámu držkovat nebudeš. Odvykni si držkovat na mámu, máma je máma. Tohle to dělával můj táta mě, toto dělával můj děda mým tátovi bez pochyby, ale každopádně táta i můj děda vždycky drželi s tou svou ženou koalici proti tomu pubertálnímu dítěti. To samé já očekávám, že budou schopni i rozvádějící se rodiče při střídavé výchově. Než je přijde 15-letý kluk a bude si na mámě vydupávat, co si vzpomene jenom kvůli tomu, že mu řekne mámě, hele, když mi dáš ten MP3 předávač, ty na toho dá táta. Nic takového bychom neměli tolerovat. Proto pro střídavou výchovu jsou nevolnitelniče, kteří si dítě předávají kontaktně, bez překryvu. To znamená, matka beze slova vystrčí dítě za dveře, nebo jej v horším případě pošle přes parkoviště, kde na něj čeká otec v autě. Všechny tyhle ty případy, jak to tam vidíme, tak musíme říct předem, tyto rodiče jsou nevhodní pro střídavou výchovu. Ano, prosadíme styk i klidně násilím, ten kontaktní, ale ten styk s překryvem bohužel udělat nejde. Tak, poslední slide mám z Norska. V Norsku mají takovou zajímavou praxi, aspoň pro některé páry, že když si rodiče předávají dítě po týdnu, tak uprostřed toho týdne ty norské soudy chtěly po rodičích, aby se uprostřed týdne sešli a udělali třeba rodinnou večeři. A nebo prostě, že táta pozne celou rodinu na oběd. To znamená, když má v péči třeba máma od pondělí do pátku nebo do neděle, tak táta ve středu pozve celou rodinu do hostince, tam mi zaplatí obě, všichni se tam popovídají a jdou pryč. A příští den se to opakuje obráceně, jo, ona pozve tátu domů, na peče buchty a tak dále. Samozřejmě jde to, jak vidíte, v mozku jim to jde, ale jenom některých pár. Tak, tím bych vám rád poděkoval za pozornost.